«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
У канцы чэрвеня 44-го году тётя Барбара прыбягае дадому і кажа, што сёння выязджае з Менску цэнтральная рада, так называўся часовы ўрад Беларусі ў часе нямецкай акупацыі. Для сем'яў даюць таварны цягнік. Артыстам тэатру могуць выдзеліць два вагоны. Куды дакладна пойдзе гэты цягнік, ніхто не ведаў. Ясна было толькі, што пойдзе ён на захад. На роздумы не было часу. Калі нам пашанцуе, то, можа, патрапім да дзядзькі ў Беласток. За нейкіх пару гадзінаў мы сабралі нашыя самыя каштоўныя рэчы, павязалі іх у клункі. Прыехаў сусед з падводай, пагрузілі нашыя рэчы. Месца было досыць, дык узялі з сабой нават дыван, які вісеў на сцяне. Прыехалі на станцыю, кінулі рэчы ў таварны вагон, у якім ужо было шмат цётіных калегаў з тэатру. Праз пару гадзін цягнік крануўся. Што дарога будзе доўгай, напэўна, захочацца есці, неяк ніхто не падумаў. Але гэта не стала вялікай праблемай. Цягнік ішоў павольна, часта затрымліваўся, часам недалёка ад якой-небудзь вёскі. Так што была магчымасць выпіць малака з хлебам ці зваранай бульбай. З вадой было горш. Лета было вельмі гарачае, а з гігіенай было яшчэ цяжэй. Мыцца не было дзе. Праз які тыдзень дабраліся мы да гораду Ліда. Там крыху пастаялі і паехалі далей. Дзень быў сонечны, неба блакітнае-блакітнае. Па абодва бакі густы лес. Дзверы нашага вагону былі адчыненыя. Некаторыя сядзелі, звесіўшы ногі. Я з сяброўкай Алай глядзела ў вузенькае вакенца. Звычайна да яго нельга было б дабрацца, яно было вельмі высока, але ў нашым вагоне ўся падлога была ўсцеленая багажом, так што мы якраз даставалі да гэтага вакна. Цягнік рабіў паварот, так што мы бачылі паравоз і ўсе тыя вагоны, што былі перад намі. Раптам бачым наперадзе чорнае воблака, там, дзе толькі што быў паравоз, а праз некалькі секунд страшэнны грукат. Тыя, што сядзелі ў дзвярах, пападалі пад адхон. Мяне з Алай кінула праз увесь вагон. Цягнік стаў. Аказваецца, што цягнік наляцеў на міну. Адразу за паравозам былі прычэпленыя пустыя платформы. Яны першымі пайшлі пад адхон. Тады перакуліліся некалькі вагонаў з людзьмі. А той вагон, што быў перад нашым, урэзаўся ў зямлю. Так што і наш вагон, і тыя, што былі за намі, засталіся на рэйках. Паніка была страшэнная. Міну падклалі партызаны, і ўсе чакалі, што зараз яны па нас прыйдуць. Але ці таму, што з намі не было ніводнага немца, ці таму, што не было ніякай зброі, або проста таму, што гэта была нейкая забытая міна, партызаны на нас не напалі. Мы заначавалі там на месцы сярод лесу, а на другі дзень наш цягнік адцягнулі назад у Ліду. Праз некалькі гадзінаў мы зноў былі ў дарозе.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана радыё «Свабода» Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
Прайшло яшчэ некалькі дзён. Цягнік затрымаўся ў полі. Наперадзе вырысоўваўся нейкі горад. Цёця запыталася, ці не ведае хто-небудзь, дзе мы знаходзімся. Нехто сказав: «О, гэта, здаецца, Волкавыск». Падышоў адзін з актораў, прыгледзеўся і сказаў: «Гэта Беласток». Цётя як падскочыць: «Што вы кажаце, Беласток?» «Так, я ў Беластоку быў раней, я яго пазнаю вунь па тых касцёлах». Ніхто ніколі не ведаў, як доўга цягнік будзе стаяць. І як толькі мы саскочылі, нам услед выкінулі нашы клункі, цягнік пайшоў далей, а мы засталіся. Наўкола ні душы. Але як толькі мы пабачылі селяніна з падводай, мы з заміраннем сэрца спыталіся на ўсялякі выпадак, што гэта за горад на гарызонце. Селянін паляк сказаў: «То Бялы Сток». І згадзіўся давесці нас на паркову вуліцу нумар 6 да дзядзі. Дядя Саша, ягоная жонка, напалову немка, вельмі ўсцешыліся, але адначасна спалохаліся таго, як мы выглядалі. Адзенне наша было такое бруднае, што яго спалілі, а нас спачатку адмылі, а тады апранулі ў нешта іхняе. Я вырашыла, што мы трапілі ў рай. Хата двухпавярховая, цагляная. У хаце з крана льецца халодная і гарачая вада. Туалет тут жа ў хаце, а недалёка ў двары, як у Бабруйску ці ў Менску. На ўсіх вуліцах асфальт, усюды чысціня. У парку шмат ружаў і іншых кветак, і ніхто іх не зрывае. Правда, на лаўках у парку напісана «Nur für Deutsche» – толькі для немцаў. Такога ў Менску не было. Пражылі мы ў гэтым раю ўсяго 2 тыдні. Фронт набліжаўся, дзядзю з жонкай накіравалі ў Лодзь. Нам з імі нельга было ехаць. Нам сказалі, каб мы даганялі нашую групу, якая спынілася ў Кёнігсбергу. Развітанне з дзядзем было апошнім. Хутка пасля гэтага ён памёр на сухоты. У Беластоку мы пакінулі амаль усе нашыя рэчы, узялі з сабой толькі тое, што маглі падняць. Да Кёнігсбергу даехалі без прыгодаў. Гэта быў першы нямецкі горад, які мы пабачылі. Горад вельмі стары і тады яшчэ не быў разбіты. Але не ягоная прыгажосць засталася ў маёй памяці, а пах свежых белых булачак. На адной з галоўных вуліц знаходзілася хлебная лаўка, і адтуль гэты пах ішоў. Купіць там мы не маглі нічога, бо хлеб і булкі прадаваліся толькі на прадуктовыя карткі, а іх у нас не было. Хаця з таго часу прайшло больш за 65 гадоў, я і цяпер, як толькі ўваходжу ў магазін, дзе пахне свежым хлебам, успамінаю Кёнігсберг і тыя галодныя часы. Пайшлі мы ў нейкую ўстанову спытацца, дзе знаходзіцца група з Менску. Аказалася, што іх у Кёнігсбергу няма. Іх адправілі ў Берлін. У Берліне мы іх нарэшце знайшлі. Іх размясцілі ў палацы Дельфі. Для нас з тётяй там знайшлося месца. Як я ўжо казала, гэта былі пераважна супрацоўнікі Цэнтральнай рады і іхныя сем'і. Ім неўзабаве прызначылі 4-павярховы будынак, куды яны пераехалі. Цётя ніякага дачынення да Цэнтральнай рады не мела, так што мы засталіся ў палацы Дельфі. Але нядоўга. Гэты палац трэба было вызваліць, ён спатрэбіўся немцам. Сітуацыя наша была не зайздроснай. Цётя нямецкай мовы наагул не ведала. А я ведала толькі тое, што нас паспілі навучыць у прагімназіі, а гэта было не шмат. Хаця мы мелі пры сабе нямецкія грошы, купіць на іх мы нічога не маглі без прадуктовых картак. А карткі выдавалі на месцах працы або ў установах, калі хто на іх далежаў. А наш статус быў неясны. Мы не былі прымусова вывезенымі, але ніхто нас сюды не запрашаў. Трапілі мы ў Берлін выпадкова. Тетя доведалася, что на Інваліденштрасе есть организация «Винета», якая набирая артистов, спеваков, танцоров, музыков, организует театральные группы, якія мають давати концерти для герох для примусово вивезених людей – остовцев. У Венеції вельми прихильно однеслися до тьоті і до трьох танцорок Менського театру, з якими яна туди пайшла. Справа у тим, що русських груп уже було некалькі, українських так само, а білоруський – ніводний. До їх долучився актор Авген Ковалєвський і режисер Іван Кір'янов з жінкою Зіною. Йон русський, вона білоруська з Борисова. Не вдалося укомплектувати групу виключно білоруськими артистами, а тому її доповнили артистами русскими з умови, що репертуар має бути виключно білоруським. Тут не обійшлося без курйозів. Одна русская співачка ніяк не могла вимовити слово «ящурок». «Ящурок, ящурок». У яї отримлювалося «ящурок». Або «А лявоніху лівон полюбила, лявоніся чаровічки купив». Нарешті домовилися, що ті, хто не ведає нашої мови, будуть прислуховуватися до тих, хто її ведає.
«Птушки перельотні». Успоміни ветерана свободи Галини Рудник гучать на наших хвалях кожний вечір від вівторка до суботи.